Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Tergovchilarda so'roq o'tkazishning yaxshi tergovchi, yomon tergovchi deb ataladigan usuli bor. Bu usulni ko'plab kinofilmlarda ko'rgansiz. Yomon tergovchining ishi aks etgan videodan parcha ko'ramiz.
Borishdi, militsiya xonani oldiga borishdi. Edan keyin narsalarni berdim. Ismi familiyamni aytdim, tadbirkorligimni aytdim. Qayna qilishmaydi, qo'yverishmaydi. Qo'pol munosabatda bo'lib, qo'llarimga mana so'kattirilgan holatda mana shu. Haligacha bachilgani yo'q, mana qo'llari mana izlari bilan turibdi. Kishanda urildi qo'limga. Mana mashinalaringizga urilib, haligacha bachilgani yo'q, ko'karganlari.
Endi navbat yaxshi tergovchiga. Yaxshi tergovchi rolini Namangan viloyat hokimi ijro etgan.
Juda ham chiroyli gaplarimizni tinglab, yaxshi kutib olib, bu uchun o'ta katta minnatdorchiligimizni bildiramiz viloyat hokimiga. Endi viloyat hokimi bizga mana shu bozorimizni qoldirib bersinlar. Juda ham minnatdor bo'lardik. Endi tirband deb aytdilar. Endi tirbandlikni ham ilojini qilsa bo'larmikin degan bizda nima bo'lib qoldi-da hozir.
Ko'rganimiz ikkala parcha ham Namangan viloyatida suratga tushirilgan ikkala ayol. Birinchi parchadagi, ikkinchi parchadagi ayol ham Yangiqo'rg'on tuman markazi bozorida ishlash paytgacha ishlab kelgan ayollar. Bugun gap bozorlar haqida bo'ladi. Ko'rganimiz video muallifi bloger Olimjon To'xtanazarov hamda Qo'qonlik bloger Komil Ahmedovlar bugungi suhbatdoshlarim. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Hayit muborak, aziz tomoshabin, sizga ham muborak bo'lsin hayit.
Muborak bo'lsin.
Komiljon, hamshahringiz bir tabib haqidagi chiqishlaringiz e'tiborimni tortgan edi. So'nggi kunlarda Qo'qondagi bozor bilan bog'liq o'tkir chiqishlar qilyapsiz. Bugungi suhbatga chaqirganim boisi shundan. Qatnashishga rozilik berganingiz uchun rahmat. Qo'qon bozoridagi vaziyatga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir esa Olimjonning kechagi bir videosidan parcha ko'ramiz. Ko'ra boshladik ham ana o'sha parchani. Olimjon, videoning tagida Yangiqo'rg'on dehqon bozorini va mulklarini vahshiyona buzilishiga qarshi xalqqa ichki ishlar bo'limi kuch ishlatdi degan yozuv bo'lmasa, videoda qanday voqea aks etganini tushunish qiyin. Bu qachongi voqea? Nima bo'lgan o'zi Namanganning Yangiqo'rg'onida? Yangiqo'rg'onligini tushundim, boshqa hech narsa tushunmadim.
Yangiqo'rg'on tumanida dehqon bozori bor. Bu dehqon bozorida odamlar o'sha yerda mehnat qilishadi-da. Bu videoni olinganiga 10 kundan oshib qoldi. Men shaxsan o'zim borib bu holatni o'rgandim. Ya'ni o'sha tuman hokimi o'zini bir tanishi bo'lgan odam bir bozor quribdi 2 km. O'shanga ko'chasan deb turib, xalqni qiynagan va xalqni hattoki o'zlari qurgan bozorlarini ham do'tkalarini buzib tashlangan. Bu ayollar baqirib turganlarni syomka qilgan vaqtida telefon olib qo'ygan, telefonlarni sindirib tashlagan. Bu videoda esa o'sha pastdan olingan, yerdan olinganda boshqa iloji bo'lmagan olishdi. Faqat ovozlarni yozib olish uchun harakat qilingan bu videoda. Ya'ni bir ayolni urgan va ko'zlarini ko'kartirgan ana shu vaqtdagi video ovozlardan bilsa bo'ladi shu videoda.
Kim urgan? Kim? İçki işler bölümü hadımı urgan mı?
İçki işler hadımları urushgan. Bunga tuman hokimi buyruq bergan va ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i o'sha yerda bo'lgan, ko'rgan.
Nima uchun ichki ishlar xodimlari nima uchun bir daniga qo'l ko'tarishni boshlagan?
Endi bilasizmi? Hokim komanda beryapti, nachal prokuror indamay o'tiribdi bu yerda. Qonun buzilishi bo'lib turibdi-da bu yerda. Prokuror indamagandan keyin, nachal indamagandan keyin hokim xohlaganini qiladi-da. Shuning uchun odamlarni komanda bergan, urgan. Hattoki bir tadbirkor o'sha ishxonasini shu butkasini to'kini uzayotgan vaqtida kelib turib katta bir traktor bilan buzib turgan vaqtida buzmagin, ol tepada odam bor deganda ham buzib yorgandan keyin unga to'xtatgan, to'xta degan eshitmagan ovozini. Va hozir shu odamga 214-chi moddani qo'yib jinoyat kodeksini. Uni hozir qamoqqa olib ketdilar. Endi 214-chi modda bu mitinglar o'tkazish. U bola miting o'tkazgani yo'q. O'zini do'konini himoya qilgan xolos traktorchidan. Bo'ldi shu. Qarang, 214-chi modda, ya'ni mitinglar o'tkazish, namoyishlar o'tkazish degan bir statya bor bizda. Shuni qo'yibdi. Insofdan bo'lish kerak-ku bu.
Sarvar aka, Olimjon aytayotgan voqea mana 10 kundan oshdi deyapti. Boring, 12 kun bo'lgandir, 11 kun bo'lgandir, lekin bu voqealar to'g'risidagi bu voqealar aks etgan video YouTube'ga kecha qo'yildi va bugun suhbatimiz davomida ana o'sha Yangiqo'rg'on dehqon bozorida nima bo'layotganini batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Keringlar endi Qo'qonning Istiqlol bozorida 3 kun oldin olinib, Komil, siz Facebookdagi sahifangizga qo'yganingiz videodan parcha ko'raylik.
Hech kim dardimga tushunmadi. Men haqqimni. Haqqimni tushunmayapsiz sizlar. Hech kim dardimga tushunmadi. Men haqqimni.
Yangiqo'rg'ondagi janjal bozor buzilishi bilan bog'liqligini aytdi Olimjon. Qo'qondagi bu baqir chaqir nima bilan bog'liq, Kamiljon?
Bu video o'tgan yili o'sha bozor yongandan keyin o'sha tadbirkorlarni joyini bermagan, bozorda o'sha birinchi o'rta yo'lda bo'lgan ikkita bozorni o'rtasida o'rta yo'ldan boshlanib birinchi Rizq Baraka bozori yongan, keyin Istiqlol savdo kompleksi yonib ketgan, o'sha o'rtada bitta binosi bo'lgan, o'sha yonib ketgandan keyin u bino buzilib turib boshqatdan angar ko'rinishida qilib qilingan. O'shanda o'sha joy ololmagan tadbirkorlar hamma biladi, bozorda masalan joylar tekin berilmaydi, hamma sotib oladi. O'zi aslida o'sha 49% ulushdor odam ijara asosida tadbirkorlarga joy qilib berish kerak. Bu bizi O'zbekistonda bozorkomlar o'sha odamlarga sotadi. O'zi asli sotgandan keyin ularni ulushdor qilib olish kerak. Endi bizda shunaqa holatki, o'sha odamlar sotib olib joylashib savdo qila o'rgan, keyin yonib ketgandan keyin sani joyingi yo'q deb turib ularga shu joy bermagandan keyin o'sha odamlar oxiri majbur bo'lgan, o'sha Toshkentdan bloger chaqirgan, o'zimizni Olimjon Haydarov chaqirgan, mana Olimjon Haydarov qamalib ham ketdi shuni orqasidan. Katta yong'in bo'lgan Qo'qonda o'sha 2000 dan ortiq.
Komil, uzr. Olimjon Haydarovga davridagi masalalarga qayta olmaymiz. Mana hozirgina ko'rganimiz parchada nima bo'lyapti? Butun tarixini
bozorqumlar bitta odam joyini bermayapti. U odam keyin majbur bo'lyapti o'sha nima deydi, ovozini ko'tarishga o'sha endi arzon emas. Qo'qonda optim bozorida masalan bitta prilavkan narxi 10-15 ming dollar. O'sha magazinlar 50 ming dollargachada. Endi u joyini qilib bermagandan keyin o'sha ayol ovozini ko'tarib nima qilishga majbur bo'lyapti. Endi bizda hali anarxiya bo'lib ketgan, bozorlar xohlaganini qiladi. Hozir mana o'sha yongandan keyin ham bozorda loyihasi ham yo'q. Uni kim qabul qilgan? Pajarni qotlar yana o'zim joyiga tushgan. O'sha hali ko'chalar yopilib ketgan. Hozir masalan umuman talabga javob bermaydi Qo'qonni bozorlari.
Tushundim. Tushundim. Komiljon, bugungi suhbat davomida shu ikki bozor, Yangi Qo'rg'on bozori va Qo'qondagi Istiqlol bozorini dagi vaziyatni batafsil o'rganishga harakat qilamiz. Hozir yana Yangi Qo'rg'onga qaytamiz. Suhbatga tayyorlanayotib aytib qo'yay tomoshabinga, Yangi Qo'rg'on tuman hokimligi rasmiylari ham eshitib qo'ysin, Yangi Qo'rg'on tuman hokimligining Telegramdagi sahifasiga 37 nafargina obunachisi bor ekan. Ana o'sha sahifasiga kirdim. Bu akkauntga oxirgi informatsiya bundan 4 yil muqaddam qo'yilgan ekan. Yangi Qo'rg'on tuman hokimligi rasmiy veb saytida esa so'nggi xabar 11 may kuni e'lon qilingan. Shunday qilib tuman hokimligi resurslaridan Yangi Qo'rg'on markazidagi bozorga oid informatsiya topa olmadim. Olimjon, siz kecha e'lon qilgan ikki videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Endi bizning Yangi Qo'rg'on bozorida 500 ta xo'jalik istiqomat qilib, o'z bolachasini har 500 taning 4 tadan bolasi bo'lganda ham 2000 aholi shaydan tirikchilik qiladi. Bozor qurilgan 92 yilda. Shu bozorning ro'parasida avtoastanovkalari bor. Nima sababdan bizni sarson qilib hozir bizni hokimimiz bizni sarson qilib hamma o'shadagi tadbirkor bozorda ishlaydiganlarni ko'chaga haydab chiqardi.
Oqsoqol, nima sababdan hokim bizni ko'chaga haydab chiqardi degan savolni qo'yyapti. Olimjon, siz javob topdingizmi? Ataylab shu yerga borib mana suratga olibsiz, videoga oldingiz, odamlar bilan gaplashdingiz. Oqsoqolning savoliga javob topdingizmi? Umuman bozorchilarning savoliga.
Javob topgan shuki, tuman hokimining yaqin odami o'sha tuman markazidan 2 km uzoqlikka bozor quribdi. Shu bozorga ko'chirish maqsadida tuman hokimi majburlab shu ichki ishlarni qo'yib turib, odamlarni ko'chiryapti ekan. Men hattoki o'sha yangi qurilgan bozorga ham bordim.
Bu odamlar aytayotgan gap. Tuman hokimini yaqin odami bozor quribdi degan gap, odamlar aytayotgan gap. Siz hokimmi, yordamchisi bilanmi, o'zi bilanmi, o'rinbosarlari bilanmi gaplasha oldingizmi?
Men tuman hokimining o'rinbosari bilan gaplashdim telefon orqali. U keling dedi. Men shu Toshkentdan Namanganga bordim, lekin men na hokimni, na hokim o'rinbosarlarini, na birorta mutasaddilar, hattoki bozor komlar men bilan uchrashganiga yo'l qo'ymadi. Umuman qo'yilmadi. Ko'rgan bo'lsangiz, atrofimizda hamma joyda shu mashinalar bilan ichki ishlar xodimlari o'rab olishdi. Va menga birorta rahbariyatni yaqinga keltirmadi va men o'sha odamlardan informatsiyalarim bilan, o'zim so'nga qilgan informatsiyalar bilan cheklandim xolos.
Videoingiz
undan keyin undan keyin shaxsan viloyat hokimi bilan o'zim uchrashdim. Viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazoq bilan shaxsan uchrashdim. Bu masalani ularga aytdim. Viloyat hokimi aytdi, men o'zim borib ko'raman. Agar lozim topsa, xalq norozi bo'lib turgan bo'lsa, joyida qoladi deb aytdi hokim. Viloyat hokimi shunday dedi.
Viloyat hokimi bilan uchrashuv to'g'risida alohida yana savollarim bor. Bu joyiga masalani aynan shu joyiga alohida qaytarmiz yana. Qarang, videoingiz davomida bozor o'rniga supermarket qurilarkan degan gap eshitiladi. Aftidan hatto adashmasam o'zingiz aytgansiz o'sha gapni. Aftidan savdo markazi qurilsa kerak. Bozorning ko'chirilishini viloyat hokimi bozor atrofi tiqin ekanligi bilan izohlagan. Ana o'sha hozirgina siz aytganingiz uchrashuvdan chiqqanlarni aytishcha savdo markazi qurilsa, o'sha tiqin yo'qolib qolarkanmi? Shunday savol bera oldingizmi o'sha viloyat hokimiga?
Albatta bu savolni berdik, chunki juda ko'p hech qachon bu yo'l na tiqilinchga, na transport harakatiga xalaqit bermaydi. Yo'l juda ko'p, 30 metrcha yo'lda, umuman xalaqit bermaydi. bu yerda faqatgina bahona xolos bu.
Ya'ni viloyat hokimining buyrug'i bilan
Namanganga ketadigan kotta yopib qo'yishdi.
Viloyat hokimi nima deb izohladi?
Uni izohlash bo'yicha viloyat hokimi bu soha bo'yicha mana ham yo'q, borib o'rganaman va ko'raman, keyin xalq bilan uchrashib, xalq nima desa, xalqning gapiga quloq solamiz deb fikr aytdilar.
Lekin negadir ana o'sha Chortoqda bo'lib o'tgan qabul to'g'risidagi rasmiy videoda viloyat hokimligi e'lon qilgan rasmiy videoda 3 daqiqalik videoda ana o'sha Yangiqo'rg'on bozoridagi vaziyat ham muhokama qilingani, savdogarlar murojaat qilgani to'g'risida informatsiya yo'q. Bilmadim negaligini. G'arb davlatlarida odatda yirik savdo markazlarini shahar chetiga qurishadi. O'zbekistonda aftidan buning aksi bo'lyapti-da, hammayli. Birozdan keyin Yangiqo'rg'on bozoridan savdogarlar qanday usullar bilan siqib chiqarilayotganini ko'ramiz. Hozir esa o'tgan yilgi voqealarga qaytaylik.
O'zbekistonda bozorlar yonishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Mamlakatda eng tez-tez o't ketadigan joy bu aynan bozorlardir. So'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda kamida 5 bozorda yong'in chiqdi.
Voy, bozorda ya'ni yong'in boshlanibdi qarani. Bozor yonib ketdi.
5-avgust kuni Namanganning Chortoq tumani dehqon bozorida ro'y bergan yong'in oqibatida 250 kvadrat metr maydonda do'kon va savdo rastalarining ichki qismida bo'lgan mahsulotlar yonib ketgani haqida xabar qilindi.
Qurg'on bozori yonibdi, Qurg'on bozori.
7-iyun kuni Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozori, 8-iyun kuni Toshkentdagi Yunusobod dehqon bozori yaqinida joylashgan do'kon va dorixona va 12-iyun kuni mashhur Qo'qon bozoriga o't ketdi.
Bu 2023-yilning yozidagi voqealar. Jamiljon, o'shanda bugun o'rganayotganimiz Istiqlol, Qo'qondagi Istiqlol bozori ham yongan-da. Bo'yaroq aytdingiz.
Ha. To'liq. Rizq Baraka bozori 80%ga, Istiqlol bozori 40%ga, 40% 50%ga yongan. Undan keyin masalan Rizq Baraka bozorida 16 milliard o'sha bozor ta'sischilari 16 milliard kredit olib, o'sha bozorda o'sha tadbirkorlarni hammasini joyida tiklab berdi. Endi bu Istiqlol bozorida bozor yongandan keyin tadbirkorlardan o'sha qayta qurish jarayonida menga ko'pchilik o'zi nima qildi, murojaat qilib chiqdi. O'sha har bitta do'kondan 5000 dollargacha pul olingani va undan keyin yana joylar qo'shilgani, o'zi bozorda ichi tor, undan keyin yana bozorda joy qilindi. Keyin hozirgi mana aktual muammolardan o'sha xonadonlar ham bitta yongan, o'sha aholi punktida joylashgan bozorlar ham o'sha tiqilinchda aytgandek. Undan keyin magazinlar yongan, shaxsiy magazinlar. Ularni ham qilib bermadi tadbirkorlar o'zini shaxsiy mablag'laridan tikladi hammasini. O'sha bitta shu Istiqlol savdo kompleksida odamlarni joyini ham qilib ham o'sha joyini o'ziga ham joyi qisqardi, ham qo'shimcha pul olindi o'sha.
Endi qarang-da Komil, men tushundim. Mana tiklanibdi. Shu kundagi Istiqlol bozoridagi muammo nimalardan iborat? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb o'sha muammoni nomini aytingchi. O'shanda boyagi janjal ham tushunarli bo'ladi.
Istiqlol savdo kompleksining atrofida 20 ta magazin bo'lgan. Ular xususiy. O'sha 2014-yili Istiqlol savdo kompleksini rahbariyati bularga tadbirkorlarga sotib kadastr qilib bergan xususiy mulki hisoblanadi. Bozor tarafga bitta eshigi bor, tashqariga bitta eshigi bor. Ikkita eshikli magazin. O'sha bozor tarafdagi magazin nimasini eshigini bozor rahbariyati yopib turib, prilavka qilib turib, do'kon qilib, qayta yana sotyapti. Tadbirkorlar shaxsiy mulkiga tirab turib, do'kon qurib, tashqariga bozorga qaratib sotyapti. O'sha nima pajarni xod deydi, o'sha nima yo'li yong'in yo'ligi deydi. O'sha yong'in yo'ligi battar yana qisqarib ketyapti. O'zi asli 7 metr bo'lish kerak, hozir 3 metr ham chiqmaydi o'sha yo'llar. Hozir yana xudo ko'rsatmasanga yana yong'in chiqadigan bo'lsa, yana o'sha yerdan kira olmaydi, yana yong'in bu hech kim oldini ololmaydi.
باید بود جدا کتا معمه البته خفصیلیک معمه است لیکن باید کرگانمز ویدیو پرچه ده بر ایال نمدن در کمدن در ناراضه نمدن ناراضه بولید کمدن ناراضه بولید
بلار اوشه ارتا یورگی پرلکی قلب اوشه بازار ماموریت ساته مثلا دکان لر بولده اوشه دکان لر ده او عرص ده 6 متر 7 متر جای ده ارتا از ده یعنی بودتا پرلکی تشکیل خلند ده او tomonga bu tomonga qaragan o'sha o'rta yo'lda o'sha yerda savdo qiladigan odamlarni joyini bular sizlar nimalaring yo'q shartnoma to'lamagansizlar deb joyini tiklab bermagandan keyin o'sha odamlar majbur bo'lgan shunaqa nima qilishga
norozilik bildirishga yillardan beri bozorlarning birin-ketin yonaverishi har qanday kishini konspirologik nazariyalar tomon yetaklaydi bozorni ko'chirishning eng oson usuli bo'lib xizmat qilmayaptimi yong'inlar degan shubhalarni aytyapman biroq qo'limizda aynan shunday ekanligini isbotlovchi dalillarimiz yo'q va shuning uchun ham shu yerdan qaytamiz asossiz shubhalarimiz o'zimizga tan yangiqo'rg'onda bozorchilarni ish joyidan siqib chiqarishning boshqa usullarini qo'llashganini olimjon to'xtanazarovning videosidan ko'rish mumkin
mana hozir mana orqa tomonlarda ko'rgan narsa bu tog' emas bu tog'ni o'ylamanglar man tog'da emasman man bozordaman xalqni qiynash uchun man darvozani oldiga mana shu qo'yibdi shunchalik vaxshilikka boradimi bular shunchalik vaxshilikka borasizlarmi shunchalik odamni qiynaysizlarmi xalqni gaplarini eshityapsizlar kirmada turganda qachongacha bunaqa holat bo'lishi mumkin
olimjon bu bozor darvozasimi qanaqa darvoza shag'al to'kilgan
tadbirkorlarni sotadigan katta bir bino bor binoga kiradigan joy bizda ozoqat mahsulotlari ozoqat mahsulotlariga sotadigan joyga kiradigan katta darvoza
bozorni bir qismiga olib kiruvchi darvoza
ha bozorni bir qismiga u juda katta misol deylik 15 ga 15 katta bino juda katta chiroyli qurilgan bino lekin hozir shu bino ham buziladi deyaptida
endi demak shag'al qanday to'kilganini so'ramoqchiman shag'alni shu darvoza ochilmasin uchun ataylab to'kib qo'yishgan shag'al kerak deyish uchun emas
endi buni qarang ogohlantirmasdan turib svetni tokni uzgan bular hamda svetni o'chirganlar odamlarni mahsulotlari erib ketgan ertalabgacha
hozir ko'ramiz yana bir parcha ko'raylik keyin inaka aytib berasiz
mana egasini qamab qo'ygan hozir
qaysini egasini
mana egasini qamab qo'yishgan
nimaga
tepada mana buzayotganda xalaqit bergdi buzmanglar mana холодильникdan olinglar vodot vodot deganda tepadan to'kkizayotganda u tushib ketadi u bolada manada samsungga narsa harakat qilib narsa otganda qutqarish uchun otganda bu yerdagilarni ham qamab qo'yishgan
buni narsa olmasdan turib buzib yuborganmi
mana chalimoqchi
bomba tushganday bo'lib turibdi bozor odamlarni gaplaridan tushunishimcha ularni do'konlarini ichidagi tovar pavariga qo'shib buzib yuborishgan mana endi ayting yana qo'shimcha biz kadr ortidagi gaplarni aytingchi nima bo'lyapti
bu yerda shu fuqarolar aytganki tadbirkorlar ichidagi narsalarni olvolaylik hech bo'lmasam deganda olvolaylik degan vaqtida olmaysanlar deb turib hokimni buyrug'i bilan deb turib начальный militsiya o'sha yerda ichki ishlarni qo'yib ekskavator olib kelib turib buzib yuborgan xuddi haligi yigit buzmagan tepada odam turibdi tomda deganiga qaramasdan turib ekskavatorni olib kelib buzib turgan vaqtda tosh bilan ekskavator oynasiga urgan oynasi singan va u yigitga jinoiy ish qo'zg'atilgan ya'ni u xuligan ya'ni bezorligi emas uni miting qilyapsan degan fikrdan noto'g'ri statya bilan uni hozir qamoqqa olganlar xalq juda bu masala bo'yicha norozi bo'lib turibdi hozir
tovarini olishga ham ruxsat berishmaganmi
yo'q tovarni olishga ham ruxsat bermagan hatto aytyapman sizgaku tovarlar ko'rsangiz hayron qolasiz endi ularda hattoki bilasizmi non borku non nonni otib tashlagan nonni otib tashlagan yer nonlar yotgan unimasi yo'q qolmas chunki uni ko'mib tashlagan nonlarni bilasizmi ekskavator bilan bu vahshiylikku vahshiylikku bu Mana ayolingizni gapirdi. Mana nonlarimni
hozir ko'ramiz. Uni ham ko'ramiz. U ayolni ham o'sha aytganlarini tayyorlatib qo'yganman. Hozir ko'rsatishadi yigitlar. Hozir yana Qo'qonga qaytamiz, Istiqlol bozoriga qaytamiz. Chomiljon, Facebook'dagi sahifangizda shu mavzuda yana bir post qo'ydingiz. Suratdagilarning o'zlari bilan gaplashganim yo'qligi sababli ularning yuzini biroz bo'jab qo'ydik. Sahifangizda bu surat bo'jalmagan holda turibdi. Bu ikki yigitning ism familiyasini postingizda aytgan emassiz, hozir ham balki aytish shart emas. Postingizni o'qiymiz.
Xalq o'z qahramonlarini bilishi kerak. Istiqlol savdo kompleksining ikki supergeroyi. Biri bozorni 10 minutda yig'ishtirib qo'yadi. Yana biri qonun ham, qaror ham o'zi. Xohlasa ko'chalarga do'kon qilib sotadi, xohlasa do'konlarni to'sib do'kon qilib sotadi. Ko'ramiz, qonunlarimizning kuchi bu zo'ravonlarga yetarmi?
Jamil, siz xalqqa tanishtirayotgan bu ikki super qahramon o'zi kim? Ular bozor qo'mmi, ichki ishlar xodimlarimi yoki hokimlik rasmiylarimi, kimlar ular?
O'sha bitta tasschini nimasi zami bo'ladi, o'rinbosari bittasi o'sha chekchilarni boshlig'i, rahbari deydimi? O'sha starshi chekchi deydi bizda. O'sha nimalar o'sha 20 ta magazinni orqasiga do'kon qilib, bozor ma'muriyati qurib sotib turganda, bir ikkita tadbirkorlar qarshilik qilgan. Bu borib o'sha tadbirkorga kirgandan keyin, "Mani shaxsiy mulkim bu. Bitga tirab qurmaysan. Menda hamma bajarningni favqulodda vaziyatlarda o'sha nimasi bor, o'sha xati bor-da, xat beradi. Bayonnoma o'shanisi bor, betga qurish mumkin emas deb ko'rsatishiga ham qaramay, bor qatga borsang bo'lavor, qonunanman, qaroranman, xullas meni gapirmadi degan uni ham videosini qo'ydim. Endi zo'ravonlar hali ham to'xtagani yo'q. O'sha ko'p tadbirkorlar chiqyapti, o'sha bozor yongandan keyin hali ham o'sha joy ololmaganlar hali ham topiladi.
Demak, ana o'sha bozor qo'mmi qo'lidagi xodimlar darajasidagi yigitlar, rasmiy ish joyi.
Rasmiy o'sha bozorda faoliyat ko'rsatadi. Istiqlol savdo kompleksida.
Xo'p. Yangi Qo'rg'on markazidagi bozorni kuch ishlatib shoshilinch buzishdan maqsad savdogarlarni yangi bozorga ko'chirish ekanligini aytgansiz.
Bular o'sha markazdagi bozor buzilib, o'rniga supermarket qurilayotgan ekan. Bular gaplar uchun va bularni boshqa joyga, yangi qurilgan zamonaviy joyga ko'chiramiz deb turgan ekan. Yaxshi, bunga qarshi bo'lmaymiz. Biz ikkita xalq bilan hukumat o'rtasidagi bir moslashamiz xolos. Lekin mana hozir bitta akamiz aytayaptilar-ki, "Men pul saqlab o'zim qurdim" deyapti. Ikkinchi ayol aytadi, "Yerni sotib oldim" deyapti. Endi savol tug'iladi. Buni qurgan bo'lsa mablag'ini yo hokimiyat yo o'sha qurgan yangi tadbirkor beradimi bermaydimi? Mana savol qiynaydi.
Olimjon, yangi qo'rg'onlik bozorchilarni qiynayotgan bu va boshqa savollarga topgan javoblaringizni aytarsiz. Ungacha boshqa savol javobini bilsangiz ayting. Buzilayotgan bozorning egasi kim? Qurilayotgan lekin hali bitmagan bozorning egasi kim? Ana o'sha ikkala bozorning egalari kim? Shahar tuman hokimligimi yoki xususiy shaxsmi? Oldin buzilayotgan bozornikini ayting.
Buzilayotgan bozor bu 51% hokimiyatniki, 49% tadbirkorniki. Yangi qurilgan bozorda tadbirkorniki. Endi xud alisa aytgan isbotlanmagan va bizga kelmagan ma'lumotga qaraganda yangi qurilgan bozor hokimning eng yaqin odaminiki.
Har holda hokimlik izoh berish kerak bo'lgan masala ekan. U yangi mana odatda o'sha eskidan qolgan bir anana bo'yicha bozor o'sha tuman markazini markazida, ha? Odatda bizning Markaziy Osiyoda shahar bozor atrofiga quriladi, endi kengayadi, bozordan kengayib ketadi. Demak, Yangiqo'rg'onda ham markazda, qulay joyda, aholiga ham, savdogarga ham qulay joyda. Yangisi qanchalik uzoqlikda? Yangi qurilgani.
Yangisi o'sha markazdan 2 km uzoqlikda joylashgan, lekin yo'llari juda yomon, yo'llar juda tor. Atrofida bironta daraxtlar yo'q. Juda noqulay ahvol. Transport vositalari yoqqa yurmaydi. Agarda misol deylik, ish joyidan bozorga bormoqchi bo'lsangiz, ikkita transportga chiqib borishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun xalqni norozi qilib turgan narsa shuki, umuman xalqqa qulay emas joy.
Mana hozir siz videongizda yangi bozorni ko'rsatdingiz. Siz o'zingiz olgan videolarmi yoki eskiroq videolarmi bular?
Sarvar aka, men asosan shunaqa blogermanki, o'sha mutaxassis bo'lganim uchun o'zim boraman-da, o'zim ko'raman-da.
Demak, bozorni shu kundagi ahvoli shunday-a?
Ha, yangi bozor hali ishga tushgan yo'q. U 20% ham bajarilgan yo'q. Qurilgani yo'q shunday joylar.
Xalq qurilgani uchun buzishadi yangi eskisini.
Bilmadim, shunga hayron qolyapman-da. Agar men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganimda, bozor unda ishonishi mumkin-da odamlarga-da, noto'g'ri qilyapsiz deyish mumkin-da. Men hayron qolib turganim, qurilish va arxitektura vazirligi qanaqangi ruxsat beradi ishga? Hokim qanday qaror chiqaradi vot bo'lishiga, ishga tushishiga? Men shunga hayron qolyapman. Na bir bu joylarni ko'rsangiz, umuman xarajat yo'q xalq uchun.
Endi buzishar ekan, Yangiqo'rg'on bozorini buzishar ekan, bu yerda savdo bo'lmaydi deb nuqta qo'yganmi yoki bu yerda savdo bo'lmaydi, yangisiga ko'chib boringlar deyilganmi?
Yo'q, bu yerda faqat supermarket quriladi, savdo markazi quriladi deyilganda hamma shu yoqqa jo'natyapti. Bitta narsaga ajralanishki, 3000 dollardan 20000 dollargacha saplangan mashat quraman deb odamlarda. Odamlarga na kompensatsiya pulini bermayapti. Na bozorda qolish ruxsat bermayapti-da. Nari tomonga borganda aytyaptiki, 8 dollardan oyiga to'lab turasizlar deyapti ekan. 8 dollar degani bu 10 milliondan oshib pul degani. Odamlar o'ziga ishlatadimi pulni yoki bolasini boqadimi yoki soliq to'laydimi? Shu niyat odamlarda.
8 dollarmi, 800 dollarmi?
800 dollar.
800, ha?
900 10 million so'mga boradi bu.
Tushundim. Xo'p. Kamiljon, Qo'qondagi Istiqlol bozori kimniki? Qo'qon shahar hokimliginikimi yoki xususiymi bozor?
O'sha har doimgidek, o'sha 51% hokimiyatniki, 49% o'sha tadbirkorniki. O'sha tadbirkor o'zi aslida ko'pchilik tushunmaydi. Tadbirkorlarda o'sha bozor ma'muriyati ta'sischisi bo'lgandan keyin buni ichida bozorda joy sotishga haqqi yo'q. Bu eng hozirgi aktual muammolardan. Hozir biznes proyekt qilib olgan hammasi shu bozorda bitta joyda qiladi, hokim bilan gaplashadi. O'sha endi qanaqadir o'rtada endi misol uchun O'zbekistonda masalan yashab turganlar, tadbirkorlik qilib turganlar hammasi yaxshi biladi. O'sha bozor qurilgandan keyin joy sotish boshlanadi. O'zi aslida bu qonunchiligimizda mumkin emas. Bularni ijara shartnomasi bo'yicha qo'yish kerak. Yo bo'lmasa joyni sotgandan keyin bularni ta'sischi qilib, o'sha mulkdor qilib ro'yxatdan o'tkazish kerak. Bunaqa qimmatda xohlagan paytda do'konlarni sotadi, bitta bozor ma'muriyati yo ta'sischi almashgandan keyin keyingisi keladi, keyin yana bu aytadiki, chiqinglar deydi, yo yangi shartnoma tuzmaymizlar bilan deydi, o'shana qilib sun'iy to'siqlar bilan tadbirkorlarni mana necha yildan beri O'zbekiston mana iminda Qo'qonda shunaqa bo'lib keladi. Buni masalan Qo'qonliklar mana tasdiqlashi ham mumkin. Endi men o'zim ham ko'p guvoh bo'lganman, o'zim ham bozorda savdo qilganman, o'zim ham ko'p shunaqa holatlarga duch kelganman.
Xo'p,
bu bozor ma'muriyatini bu nimasi? Biznes nimasi? Proyekt hisoblanadi bu.
Ma'muriyatdagilarni degani so'roq o'zi kerak.
Hali ham o'rtalarda aytib ketay, o'rtalarda o'sha chek yig'iladi, o'zi asli hozir shartnoma bo'lgandan keyin o'sha shartnomani ichiga kiritilgan hammasi, o'sha qora o'r puli ham, svet puli ham hozir bizda o'sha Qo'qon bozorlarida shunaqangi kuzatilyaptiki, o'sha qora o'rga alohida, svetga alohida qilib qo'shimcha pul yig'ishlar va o'rtaga o'sha prilavka qo'yib turib chek yig'ishlar hali ham mavjud. O'zi asli mumkin emas, o'sha savdo kompleksi bo'lgandan keyin yopiq magazinlar ichida savdo qilish kerak. Hozir bizi bozorlarda masalan 1.5 metr, 2 metrga tiqib qo'ygan, o'zi Qo'qon bozori optim hisoblanadi. 1.5 metrga 2 metr joyda majbur o'sha pajarniy xotga olib chiqib prilavkasini savdo qiladi. Agar favqulodda biror nima bo'lib qoladigan bo'lsa, hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolsa, o'sha nima bo'ladi-da, muammo kelib chiqadi. O'zi yo'llar tor.
Yana o'tgan yilgi voqea, o'tgan yilgi dahshat yuz berishi
mumkin. Shunaqa.
Xo'p, ya Olimjon, videoingizdan tushundimki, yangi Qo'rg'on bozori shu kunda chala-chulpa ishlab turibdi. Bir do'kon ishlab, keyin ikkitasi ishlamay, keyin yana qandaydir bir borish qulayroq joydagilari menimcha biroz ishlab turibdi. Ko'pchilikning tovari chang bosib yotibdi. Videodan ko'rdim. Buz-buzlar boshlanganiga mana 10 kun bo'pti. Shundaymi? 10 kun bo'ldi-da. 10 kundan biroz oshdi. Shundaymi?
Biroz oshdi.
O'sha paytda buz-buz boshlanganda buzilishga qarshilik qilganlar ham borligini aytdingiz. Ularning qarshiligi nima bilan tugaganini bir ayol misolida ko'ramiz.
Non mahsulotlari bilan mashinada ketganimiz bilan turardik, mana shu hovuz bo'ldi. Shu 6:00 da keldim. 6:00 da keldim. Kelsam ketgan ichidagi nollarga rahmim keldi. Nollarimni urib tampon kelib majalla berdi. Majallar shuni aholi chiqindi bo'lgan traktorga yuklab olib ketishdi. Ilojim yo'q, ehtan keldim. Nollarimiz hech bo'lmasa ovolaylik dedim. Desam qanoatlantirmadi, bizga gapimizgagina inobat olishmadi. Musorga yuklandi nollarimiz. Musorga yuklab olib ketishdi. Ilojim yo'q, baqa taqilib bilan chiqib bordim. Chiqib borsam, birog'i so'radim hokimdan joy nima qilaman, hech bo'lmasa nollarimiz olib qolaylik desam, ehtan nachalnigimiz keldilar-da. Adliya chiqib ketdi-da, militsiya xodimlari mana yo'ldan shunday yetadi chiqib, yo'l o'rtasida kishanlab narsa qilishdi. Lekin olib borishdi militsiya xodimlari oldiga olib borishdi. Edan keyin narsalarni berdim, ismi familiyamni aytdim, tadbirkorligimni aytdim. Qayna qilishmaydi, qo'yverishmaydi. Qo'pol munosabatda bo'lib, qo'llarimga mana shu ko'rsatilgan holatda mana shu haligacha bachilgani yo'q, mana qo'llari mana izlari bilan turibdi. Kishanda urildi qo'limga. Mana mashinalaringgacha urilib, haligacha bachilgani yo'q ko'karganlari. Mannaqa joyimga qattiq urishganda hali endi o'ziga keldi. Telefonlarimgacha sindirib tashlashdi. Bilmayman endi nima bo'ladi. Uroqiz gapirgan gapim uchun meni mashinani qilib ichib ketishdi.
Bu Namanganning yangi Qo'rg'ondagi voqea. Kamiljon, Qo'qonning Istiqlol bozoridagi vaziyat to'g'risida bir necha kundan beri yozyapsiz, jonli efirlar qilyapsiz. Shahar hokimligi, ichki ishlar bo'limi, prokuratura ham ko'rayotgandir publikatsiyalaringizni. Qandaydir bir reaksiya bormi ular tomonidan?
Hozircha yo'q. O'sha tadbirkorlar, bitta tadbirkor o'zi savdo qilgan, o'sha tog'asini joyi bo'lgan, prezidentga murojaat qilgandan keyin Qo'qon shahar prokuraturasi chaqirib uni nima sababdan prezidentga murojaat qilyapsan deb unga bosim o'tkazgan. O'sha holat bo'ldi. Menga hech kim chiqqani yo'q hali. Endi baribir internetga chiqqandan keyin o'zaro muhokama bo'ladi. Balki bu bozorda ham orqasida qandaydir odamlar, o'sha bizda bilasiz, o'sha Qo'qonda oddiy odamlardan ko'ra ko'proq hali nima deydi? Neprekasaymi odamlar ham ko'p, balki ular o'sha orqasida turgan bo'lishi mumkin. Endi biz buni 100% bilmaymiz, endi bizning ham gumonimiz shu.
Ayniqsa Qo'qonda ko'p deyishadi, ana o'shanday siz aytganday neprekasaymi, daxlsizlar. Nimaga Qo'qonda ko'p?
Endi bilmayman, endi Qo'qon eskida o'sha xonli yurti bo'lgani uchun o'sha eski boylar saqlanib qolgan Qo'qonda.
Qarindosh urug' ko'pmikan?
Endi gapiramiz, xudo xolasa o'sha faktlari bilan.
Qarindosh urug'lari yurtida endi Qo'qon.
Shunaqa bo'lishi
kerak. Qarindosh parvar xalq deyiladi deydi-da, nima? Tomoshabin har narsani o'ylamasin, shunchaki qo'qonliklarni qarindosh parvar xalq deyishadi. Shunga
nima bir ishora qilyapti. Aloqasi nima? Kichkina shahar.
Ha, yaxshi. Olimjon, bozor buzilganidan so'ng mana endi boya aytganingiz uchrashuvga qaytyapman. Viloyat hokimi Chortoq tumanida o'tkazilgan qabul o'tkazganini sizning videongizdan oldim bildim. Keyin rasmiy videosini ko'rdim. Ana o'sha qabul to'g'risidagi. Siz qabulda bo'lganingizni aytdingiz. O'sha tafsilotini aytib bering endi. O'sha qanday gaplashdingiz, qanday masala qo'ydingiz u viloyat hokimi nima deb javob qildi?
Men viloyat hokimiga aytdimki, xalq norozi bo'lyapti. Prezidentimiz aytdilar-ku, avvalambor biror ish qiladigan bo'lsa, xalq bilan bamaslahat ish qiling. Xalqni rozi qilsang, yaratgan ham rozi bo'ladigan. Bu prezidentning gapi. Biz sizga ishonamiz, siz prezidentning komandasisiz. Xalq norozi bo'lib turgandan keyin siz shunga bir o'zingizga bir fikringizni aytsangiz, borib ko'rsangiz, shu bozor joyida qolsa, narigi bozorni borib ko'rdik, bu bozor juda ham hali bo'lgan ekan, desan, aytdilarki, "Men bundan xabarim yo'q edi, lekin men hayitdan keyin boraman, o'zim aholimga gaplashaman. Agar aholi qolsin desa, odamlar qolsin desa, bozor qoladi" degan gapni
gapirdi. Endi qarang. Boyam aytdingiz, indamay o'tib ketuvdim, hozir so'raydi. Aynan shunday dedimi? Yangi Qo'rg'onning markazidagi bozor buzilgani, ekskavatorlar solingani, jinolar buzib tashlangani, maydoni kavlab tashlangani to'g'risida nima chindan ham viloyat hokimi xabarsiz ekanmi? Men xabarsiz qopman dedimi?
Ha, chunki sababiki bu mana bu tuman hokimi Asadulla Najmiddinov degan odam bu sobiq viloyat hokimining o'g'lida. Bilasizmi, bu juda ko'ligi narsa bu. Sababi viloyat o'sha sobiq viloyatning hokimi prezidentning ishonchli vakili bo'lgan saylov vaqtida. Bu prezidentga yaqin odamman degan fikrda xohlaganini qilyap turgan bu odam, tushundingizmi? Shuning uchun viloyat hokimini bilmagani ham ma'qul. To'g'ri keladi, sababi u aytyaptiki, internetda ko'rdim deyapti menga-da. Ya'ni men bergandan material bergandan keyin bir marta ko'rdim, chiqqandan keyin dedi-da hokim. Shunga aytyapman, shundan asos aytyapman sizga-da.
Ha, demak, siz ishondingiz.
Endi hokim gapiradi shunasiga endi.
Xo'p. Qabuldan keyin viloyat hokimining aralashuvi bilan Yangi Qo'rg'on bozori o'z o'rnida qolishiga yoki savdogarlar tovon puli olishiga, ularning tovarlarini tuproqqa qorib tashlagan amaldorlar jazolanishiga siz ishonasizmi?
Yo, men ishonmasam kerak, sababiki mana hozir do'stimiz ham aytdilar, qancha qasrlarda bo'lyapti, qancha ichki ishlar xodimlar uryapti, boshqa qilyapti, kuchlatyapti, birontasini jazolanganini ko'rganimiz yo'qda. Mayli jazolanmasin ham, lekin bozor joyida qolsin-da. Prezident aytyapti-ku, avvalambor xalq rozi qilgin deyapti. A prezidentni gapini qilmagandan keyin endi qo'yaverasi bilan nima deb aytsa hayronsiz-da. Hokimlar o'ziga o'ziga bek bo'lib qoldi-ku.
Demak, sizni aldabdi-da hokim. Mana bir
endi hali hokim borgani yo'q-ku.
Yo'q.
Agar hokim borib, Namanganga o'sha Yangi Qo'rg'onga ko'rib kelib, ana undan keyin so'zda turmasa, aytmasa, ana undan keyin bir fikr aytishim mumkin-da. Hali hokim borgani yo'q-da. Xalq bilan uchrashaman, xalqni muhokamaga qo'yaman. Agar xalq qolsin desa, imkon darajasi bo'ladigan bo'lsa qoldiramiz, boshqa ko'chasizlar deb gapirdi-da. Oldin hokim bor, xalqni uchrasin-da, xalqni gapini tinglayman dedi hokim.
Yangi Qo'rg'on bozoridagi savdogarlar vakillari ham Chortoqqa borgan, ana hokimni qabulida bo'lgan, ular juda bir ko'tarinki ruh bilan chiqqan. Hozir bir parcha ko'raylik, ular masalan ishonishyapti.
Viloyat hokimiga mana sayr qabullarga tushdik. Oldingi safar tushganimizda kirolmay qaytib chiqdik. Mana hozir kirdik. Juda ham yaxshi taassurot qoldirdik o'zimizda. Yaxshi, bor chiqib kel, boshqa demadilar. Juda ham chiroyli gaplarimizni tinglab, yaxshi kutib olib, bu uchun o'ta katta minnatdorchiligimizni bildiramiz viloyat hokimiga. Endi viloyat hokimi bizga mana shu bozorimizni qoldirib bersinlar. Juda ham minnatdor bo'lardik. Endi tirband deb aytdilar. Endi tirbandlini ham ilojini qilsa bo'larmikin degan bizda nima bo'lib qoldi hozir.
Kamilcan, men Olimjondan so'radim, ishonasizmi hokim va'dasiga, ana o'sha bozorchilarning talabi bajarilishiga, ular ana o'sha tuproqqa qorilgan tovari uchun, yo'qotgan ish joyi uchun kompensatsiya tovon olishiga, umuman bozor yana o'z joyida qolishiga siz ishonasizmi?
Mana o'tgan yilda men o'sha bozor yongandan keyin holatni aytaman. Viloyat hokimi keldi, Qo'qon shahar hokimi chiqib, tadbirkorlarga aytdiki, hammalaringni joylaringni tiklab, o'sha kerak bo'lsa, o'sha yonib ketgan tovarlaringga ham o'sha soliqdan imtiyoz qilib beramiz, kerak bo'lsa to'la beramiz degan gaplar bo'ldi. O'sha undan tashqari uylar ham yongan, bitta o'sha aytdim-ku, aholi punktiga yaqin joylashgan uchun bozorlar. Birortasini hali men eshitmadim tadbirkorlarni puli to'langanini yoki o'sha kompensatsiya olganini yo soliqdan imtiyoz qilib berilganini eshitganim yo'q. O'sha qaytanga o'zi o'sha bozorga yordam bo'lsin deb, masalan, bozor o'sha Akfadan do'konni qurilsa, o'rtada o'sha naveslarni o'zlari pul yig'ib 1.5 million, 2 milliondan endi mayli katta pul emas, lekin o'zi tadbirkorlarni birortasini yonib ketgan mol mulkiga zararlariga hech kim javob ham bergani yo'q. Hattoki o'sha bozor qayta yonib turib, qayta qurilgan taqdirda ham o'sha bozorlarda yana eski holatdan saboq olingani yo'q hozirgi kunda bozor, Qo'qon bozorlari. O'sha battarlashsa battarlashdiki, o'sha tiqilinch, o'sha pajarni xotlar qisqarsa qisqardiki, o'sha yangi nima qurilmadi xullas. O'sha joyida qurildi. Qoldi. Buni masalan hech qaysi manbadan iloji ham yo'q. Bunga masalan aholi, masalan shahar byudjetidan qoplab berishga o'zi byudjet taqchilligi mana hamma joyda davom etyapti. Menimcha Namanganda ham bunaqa bo'lishiga men hech ishonmayman.
Jomiljon, Olimjon, sizlarga bergan savolni men o'zimga ham berib ko'rdim. Mening javobim ham juda optimizmdan yiroqroq, menda ham ishonch ozroq. Suhbatni boshlayotib esingizda bo'lsa, yaxshi va yomon tergovchilar haqida aytuvdim. Yaxshi tergovchi, yomon tergovchi iboralaridagi kalit so'z yaxshi yoki yomon so'zlari emas. Kalit so'z afsuski tergovchi so'zidir. Bugungi suhbat uchun katta rahmat sizlarga. O'zbekistonning ikki viloyatidagi ikki bozor ayting, Olimjon.
Mani bitta umidim bor-da. Viloyat hokimi Shavkat Abdurazoqovdan. 3 kuni bor aytib qo'yasiz sizga, sababiki bu yangi Namanganga yangi hokim bo'lib kelgan vaqtida biz siti qurilmoqchi bo'lgan. Namanganda bitta Guliston mahallasi butun mahalla buzilib tashlab o'rniga siti qurilmoqchi bo'lgan, Namangan siti. Lekin hokim kelgandan keyin xalq noroziligini bilib turib, xalq norozi bo'lgandan keyin bu joyga qurilmaydi deb ilgariga hokimni qarorkor qilib turib, bu sitini boshqa joyga ko'chirgan edi. Manda mana shu narsa 3 kun uyg'onib turgani uchungina sal bo'lsa ham hokimga ishonchim bo'lib turibdi-da, shuni aytmoqchi edim.
Rahmat. Namanganning Yangiqo'rg'ondagi va Qo'qondagi Istiqlol bozorlaridagi vaziyatni gaplashdik. Bugungi suhbatda blogerlar Olimjon To'xtanazarov hamda Komil Ahmedov ishtirok etdi. Yigitlar, katta rahmat sizlarga. Bugungi suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Namanganning To'raqo'rg'onida g'o'za gulladi. Surxondaryoning Sherobodida esa g'o'za ko'sak tugdi.
Dastlabki ko'raklarimiz uje ochilib boshladi. Mana hozirgi holati paxta ishlayotibdi.
Bu esa Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi sholikor fermerlarga viloyat hokimi majburlab ektirgan paxtaning bugungi holati.
Bu tarafla paxta mana. Narag'layam paxta mana. Bu tarafla sholi. Paxta bilan sholi hech zamonda bir yerda bo'ladi.
Ko'rib turganingizdek, yer osti suvlari ko'tarilib, chigit ekilgan maydonlar suv ichida qolgan. Suv bosmagan maydonlarda ham g'o'za niholining tomiri chirib, qovjirab boryapti. Fermerlar bu yerlarga ilgari ham majburlab paxta ektirilgani, lekin g'o'za o'smay qolgani haqida Ozodlikka bir oy avval gapirgan edilar.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlar qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga. Mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganligi uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun quruq ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti.
Paxta ekib ko'rgan biz, ekmagan biz emas. 2011-yil men paxta ekkanmanda, yozim bilan paxtam tiza baror sudishda turgan. Uni ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmayib turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib topshirib, keyin kombayn tushirganmiz.
20-14 gektari umuman ham botqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlab paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarichi bo'lganda ana qumli yerda sarg'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi.
Meni mashinaga o'tkazib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan, ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qip tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosilda olgan ekasizlar" dedi.
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti.
Bu fermerlarning arzdodiga hech kim quloq solmadi. Agar fermerlarning sholikor klasteri bilan qilgan qonuniy shartnomasi viloyat hokimi tomonidan yo'qqa chiqarilib, paxta klasteri bilan majburiy shartnoma qildirilmaganda edi, bu yerlarda hozir gurullab sholi o'sib yotgan bo'lar edi. Lekin viloyat hokimi Akmaljon Mahmudaliyev aytganini qildirdi. Fermerlar bu yerlarda paxta o'smasligiga 100% amin bo'lib tursa ham, hokimning buyrug'ini bajarishga majbur bo'ldi. Aprel oyida yerga chigit qadaldi, ammo chigit hali unib chiqmasidan yer osti sizo suvlari ko'tarila boshladi va maydonlar suv ostida qoldi.
Hech qayerdan suv ochilmagan, patpochka o'g'yapti mana bu yerda. Mana. U nag'i cheklar ham xuddi shunaqa ahvolda.
Fermer Matluba Matxoliqovaning aytishicha, uning yerida ham xuddi shunday holat bo'lgan. Har 2-3 metrda bittadan chigit ko'kargan, ammo ularning ham rivoji yo'q. Tomirlari chirib, qurib qolmoqda. Matluba Matxoliqova tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga agronomlarga ariza bilan murojaat qilib, kelib holatni o'rganishlarini va akt tuzishlarini iltimos qilgan. Ammo hech qaysi mulozim kelmagan.
Shayda kutib turinglar, biz abiddan keyin kelamiz dedi. Shu bo'yi kechkada qorong'u tushguncha shayda o'tirdik. 4 ta 5 fermer o'tirdik, lekin ular shu o'tib ketgancha qaytmadi. Biz kutdik, lekin shu holatni ko'rsam o'zlari ham shuni guvoh bo'lsin deb shu holatga men ham tushib qoldim. Ertaga endi bular majbur qilib chigit bergan bir qopdan bizga, masalan, endi ertaga kelib paxta topshirasizlar dedi. Majburiy topshirasizlar deb turib oladi. Biz nimani topshiramiz? Chiqmagan joydan, bo'lmagan joyga o'zlarining ko'zi yetib turib shuni majburan ektirdi. Ektik, ekmadik emas. Endi biz qanday aybimiz bo'lishi mumkin dedi. Nima desa, mayli deb kelyapmiz, xo'p deb kelyapmiz. Bunchalik endi ishchilar, fermerlarni xalqni qiynash endi yaxshi emas-ku. Shunchalik ko'p tushunilgan holatda bilib turib, ko'rib turib, bilib ko'rinib, ko'zga tashlanib turgan joydan lekin biz shu holatga tushib qoldik. Nima qilishimizni endi bilmaymiz. Ertaga kuzga borib bizga topshiringlar paxtani dedi. Biz qaydan olamiz? Shuncha sarf qildik, boshqa qildik. traktör ishlatdik, traktorlar, mexanizatorlar hammasi naqd pulga ishladi. Berdik pulini, aytganlarini berdik, uyimizdan qancha pul ketdi. Rasxod ketdi. Bizga uni kim to'la beradi ertaga?
Fermer Barno Davlatova hokimlikning majburlovi bilan 24-aprelga yerga chigit qadagan. Uning ham bu yerda paxta o'smasligi haqida zorlanib aytgan gaplarini hech kim inobatga olmadi. Buyruq bo'ldi. Ekasan, tamom.
Bizni ovozimiz balki eshitishar, kimlardir deb, lekin hech kimga yetib bormadi biz ovozimiz. Shuning uchun yana sizlar yana chiqyapmiz, mana paxtani ekdik, mayli dedik. Majbur bo'ldik, ekdik. Lekin shu ekkanimizdan beri hali suvdan chiqqan yo'q paxta. Hozir mana boshqa dalalarda suv tashaldi, kanallarda suv tashaldi, suv kam. Bu yerda ham sal suv qochdi. Lekin ertaga yana suv beriladi dalaga, boshqa kanalga ham suv keladi, yana bu yerda suv ko'tariladi. Mani paxtalarim o'zi chirib bo'ldi. Tomirlari qolmadi deb hisob. Bu yerda paxta bo'lmaydi. Mana hozir mana ko'rsataman. Mana qurib bo'lgan. Mana paxta qurib bo'lgan, tomir yo'q paxtada. Mana qurib bo'lgan. Mana bularda hozir hammasida mana barik bor, lekin mana tomir o'lgan. Hozir agar mana bu yerlarni mana kavlasak, tagi qora balchiq bo'lib qolgan. Mana tagida qora balchiq, sassiq balchiq bor. Bu yerni balotaligini bildiradi.
Barno Davlatova ham tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga bir necha bor ariza bilan murojaat qilgan. Lekin bu arizalar inobatga olinmagan va qanday qilib bo'lmasin, sentyabrda paxta hosili talab qilinishi aytilgan. Rejani bajarmagan fermerlarga esa jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilingan.
Yig'ilish bo'ldi, viloyat hokimi, tuman hokimlari, viloyat IIB boshliqlari kelib yig'ilish o'tkazib ketishdi. Kim paxtani ekmagan bo'lsang, yo buzib tashlagan bo'lsang, paxta topshirmasang dedi, jinoyat ish qo'zg'ataman dedi. Hammalaringga dedi. Keyin paxtani topshirasan dedi. Keyin yana mana bu kuzda bug'doy ekmaganlar dedi, razmishenya dedi. U bilmayman qanaqa razmishenya, bizga hech kim razmishenya bergan yo'q, aytgan yo'q. Razmishenyani dedi. Agar bug'doy ekmaganlar nechchi gektar razmishenya qo'ygan bo'lsak dedi, topshirasan mana bug'doyni. Bor ana dedi. Fermerlar hozir dedi, reja bajargan dedi. Uylariga to'kkan bug'doylarni borib sotib olinglar dedi. 20 gektar qo'ygan bo'lsa 2,5 tonnadan 20 gektarga bajarasan dedi. Agar kim umuman ana qilmagan bo'lsa 30 tonnadan ham qilib, shunaqa deb aytib ketdi-da, xullas o'sha yerda.
Fermer Shahzoda Matxoliqova viloyat hokimining bu noto'g'ri qarorni isbotlash uchun ham chigit ekishga majbur bo'lganini aytadi.
Majburlagani uchun ilojimiz yo'q. Endi mayli, viloyat hokimini gapini yerda qoldirmaylik deb turib ekdik. Ekkanimiz bilan bu yerlarga paxta bo'lmaydi desak, uni tushuntiralmadik. Balkim ekkanimizdan keyin, paxtani ekkanimizdan keyin, chiqqandan keyin shu narsani biz isbotlab beramiz deb turib ekdik. Isbotlab beramiz deb ekkan paxtamiz 15 metr, 20 metrda zo'rg'a bitta paxta chiqqan. U ham bo'lsa jingalak bo'lib qurib yotibdi. Mana hamma fermer, yon atrofdagi fermerlarni to'plab turib izlaylik paxta bo'lgan yerda dedim. Mana sizlar ham guvohlikka o'tinglar. Mana ko'ryapsizlar-ku ahvolda. Bu ketishda men ertaga nima xonani planni qayerdan olaman? Xona vayronim chiqib ketadi-yu. Biz qora dehqonlarni tushunadigan birorta inson bormi?
Fermerlar hokimiyatning tazyiqi bilan paxta o'smaydigan yerga chigit ekishga majbur bo'ldi. Axir yer osti suvlari yaqin, buning ustiga sholizor bilan yonma-yon turgan maydonlarga paxta ekib bo'lmasligini qishloq xo'jaligi uchun mas'ul hokimlik mulozimlari bilmasligi mumkin emas. Ammo hokimlik o'z xatosini tan olish o'rniga fermerlarga bosimni kuchaytirmoqda. Chigitlar unib chiqmay ichirib ketganini, chiqqani ham balchiqda nobud bo'layotganini akt qilib, fermerni paxta topshirish majburiyatini bekor qilish o'rniga, aksincha boshqa tumandan sotib olib bo'lsa ham shartnomani bajarasan degan shart qo'ymoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.